Administratīvu teritoriālo un dzīvoto vietu likumā ir ierakstīts, ka 5 valsts pilsētas no 2029. gada jāapvieno ar tām līdzās esošajiem novadiem. Tomēr pašlaik parādījies priekšlikums Ventspils, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas un Rēzeknes valsts pilsētu pašvaldības neapvienot ar līdzās esošajiem novadiem. 3 valsts pilsētu domas jau lēmušas, ka apvienošana pēc 5 gadiem neatbalsta. Ideju Saeimas komisijas sēdē pamatoja Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis Normunds Audzišs.
Un cik mēs esam gatavi atstāt apkārtējos, teiksim, vai apvienojot šīs teritorijas vienkārši tukšas, jo tas ir neizbēgami, jo lielāka teritorija, jo tomēr viss centrējas un centralizācijas process, viņš ir vairāk uz centru, nomales tukšo, tad būs šis nomaļa efekts.
Tomēr šāda scenārija iestrādāšana likumā būtu pretrunās atvērsmes tiesas spriedumam, ka katrā pašvaldībā jābūt valsts vai reģionālās nozīmes attīstības centram. Tāpēc lēmums šādā formātā nav virzāms, argumentēja Saeimas juridiskā biroja eksperts Edvīns Danovskis.
Tas būtu patvaļīgs Saeimas lēmums. Pēdējo reizi, kad Saeima lēma pretēji satversmes tiesas spriedumam, pat tik lietot tādi vārdi kā konstitucionālā krīze. Ne iedzīvotāju viedoklis, nedz arī doma viedoklis nevar būt vienīgais iemesls, lai izlemtu par to vai apvienot vai neapvienot. Tāpēc, ja ir, piemēram, kompensējoši mehānismi, kas tiek paredzēti blakus esošajiem novadiem, kas mazina šo trūkumu, ka tur tiešām nav attīstības centra ar esošu infrastruktūru un tālāk, tad varētu būt runa par neapvienošanu.
Balsojumā komisijas deputātu vairākums tomēr konceptuāli atbalstīja atteikšanos no 5 lielo pilsētu un blakus novadu apvienošanas. Apsprieda par kritērijiem, kā to nodrošināt, turpināsies ar Saeimas juridiskā biroju un varam ministrijas pārstāvjiem. Nepieciešama arī valsts pilsētu vadības atsaucība, uzsver Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs.
Mēs vēlamies līdz otrdienai redzēt no valsts pilsētas vadītājiem konkrēti priekšlikumi, ko viņi var piedāvāt blakus esošiem novadiem, kā partneri, kā sadarbības partneri. Tiem priekšlikumiem jābūt, es uzskatu, no, zinām, mērā finansiālā rakstura, vai tas ir vienotā dimstā rakstu nodaļa, vai tas ir atsevišķam kategorijam pabalstē. Tikai, ja būs konkrēta motivācija, tad mēs varam taisīt tādu izņemumu, kāpēc tā apvienošana noņemta no 29. Gada un novadē ar valsts pilsētu var dzīvot atsevišķi.
Tomēr pret centieniem strauji virzīt šo priekšlikumu par valsts pilsētu un tām pieguļošo novadu neapvienošanu iebilst atsevišķi deputāti. Viņu vidū Andrejs Ceļapīters.
Tā ir kļūda, ko izdarīja pagājušās Saeimas sasaukums, jo iejaucās ar politiskiem lēmumiem, tur, kur bija, teiksim, sagatavoti, pamatoti priekšlikumi. Un mēs uz šo pašu grābekli šodien virzam un gribam uzkāpt vēlreiz.
Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā novada reformas pārskatīšanai iesniegto priekšlikumu izskatīšana apjomīgo diskusiju dēļ sokas visai lēni. Tomēr liela daļa šo priekšlikumu pašvaldības pāraugošā ministrija novērtējusi kā nerealizējumus un neatbilstošus kritērijiem. Atbildīgie Saeimas komisijā jaunadēļ plānotas 3 sēdes, lai virzītos uz mērķi līdz likuma grozījumu galīgiem lasījumam tik 20. Jūnijā. Vismaz gadu pirms pašvaldību vēlēšanām, pēc kurām Varakļānu novads iekļausies apvienotajā Madonas novadā. Jānis Kincis, Latvijas radio.